Deljenje dvocifrenog broja jednocifrenim. 42 je dvocifreni broj. Delimo ga jednocifrenim brojem 3. Da bismo lakše podelili dvocifreni broj jednocifrenim, mi ćemo ovaj dvocifreni broj 42 rastaviti na dva broja, koja su oba deljiva brojem 3. To su okrugla desetica 30 i ono što nam je preostalo, a to je broj 12. Ta dva broja stavljamo u zagradu, a zatim delimo brojem 3. Prvo ćemo prvi broj iz zagrade, a to je broj 30, podeliti brojem 3. Prepisat ćemo znak plus, a zatim ćemo drugi broj iz zagrade podeliti brojem 3. U daljem računanju, 30 podeljeno sa 3 daje rezultat 10. Prepisujemo ponovo znak plus. Broj 12 kada podelimo sa 3 dobijamo količnik 4. Zatim oba količnika, to su 10 i 4, saberemo i dobijemo rezultat 14. Broj 14 je količnik brojeva 42 i 3. Jednostavno, zar ne?